Voice of America. ቀዳማይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም ደሳለኝ ንሰለስተ መዓልታት ዕላዊ ዕዶት ናብ ቀጠር ገይሾም ዕላማቲ ዕዶት ርክብ ክልቲአን ሃገራት ንምጥንኻር ዝዓለመ ምዃኑ ወሃቢ ቃል ሚኒስትሪ ወፃኢ ኢትዮጵያ ንቪኦኤ ሓቢሩ ኣሎ። እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝለኣኾ ምህኒ ኣፍወርቂ ክተቕርብ እያ።
ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ናብ ቀጣር ዘምርሑ ሚኒስትራት ካልኦት ሰበ ስልጣን ዝርከብሉ ላዕለወት ልኡኻት መንግስቲ ብምምራሕ እዩ። ዕላማት ዕደት እውን ርክብ ክልቲኣተን ሃገራት ዝምልከት ምዃኑ ኣቶ መለስ ኣለም ወሃቢ ቃል ሚኒስትሪ ወፃኢ ካብ ቀጣር ብስልኪ ንቪኦኤ ገሊፆም
ቀጣርና ኢትዮጵያ መካከል ያለውን የንግድ ኢንቨስትመንት እና በኣጠቃላይ ኢኮኖሚና ማሕበራዊ ግንኙነቶች
ኣብ መንጎ ካታርን ኢትዮጵያን ዘሎ ርክብ ንግዲ ኢንቨስትመንትን ብሓፈሻ ኢኮኖምያዊ ማሕበራውን ርክባት ናይ ምድንፋዕ ዕላማ ዝሓዘ እዩ። ቅድሚ ሎሚ ኣሚር ኳታር ናብ ኢትዮጵያ በፂሖም ነይሮም። ዝተፈረሙ ውዕላት እውን ኣለዉ። እዞም ውዕላት ዘለውሉ ብርኪ ክርእዩ ካልእ ክግበር ዝኽእል ተወሳኺ ምትሕባራት እንተሃልዩ እውን ንምፍታሽ እዩ።
እቶም ቀዳማይ ሚኒስትርን ሚኒስትር ወፃኢኦም ዶክተር ወርቅነህ ገበየሁን ኣብ እዋን እቲ ዕደት ኣብ ቀጣር ምስ ዝነብሩ ኢትዮጵያውያን ክዘራረቡ እዮም ዝበሉ ኣቶ መለስ ኣለም ብስዑዲ ተኣሲሮም ዝርከቡ ሸክ መሓመድ ሑሴን ኣላሙዲ ተፈቲሖም ዝብል ኣብ ሓደ ማሕበራዊ ዓንዲ ኢንተርነታት ዝተዘርግሐ ብዝምልከት ንዝቐረበሎም ሕቶ እውን እቲ ዝበሃል ፅቡቕን ዘሐጉሱን እኳ እንተኾነ ግን ግጉይ ሓበሬታ እዩ ኢሎም ይብል እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ።